نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كبرليزا نكانياتو يوكوزانا دي شيامبيشا أذان ndipolelo tikupitilizatu nkhani ya suhaba uja adadzalota maloto ndipo adazaphunzitsidwa mawu ena ake a adhan. Kodi kumawa kwake chimene chidachitika ndi chiyani? Atakafika pamaso pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikumufotokozera mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimene walotazi, kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankha kuti bwanji? Adatishani nkhani tu ili motere, atadzuka mmawa wake adapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo adamulongosolera mtumiki sallallahu alaihi wasallam zamaloto ake aja. Adalota usiku aja mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamva zamalotowa adati nditudi malotowo, maloto amenewa ndi owona, takhala pambali ndi Bilal radhiyallahu anhu ndipo umuphunzitse mawu a adhan amene udaphunzitsidwa ku malotowo kuti apange adhan ndi mawu amenewa. Mulole Bilal radhiyallahu anhu kuti apange adhan popeza iyeyo mawu ake ndi okwela kusiyana ndi ako, ndipo mawu akewo amvekela patali akafika patali. Olemekezeka Umar radhiyallahu anhu atamva adhan ya Bilal radhiyallahu anhu adatenga nsalu yake mwashangu ndikuthamangira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Atafika uko pagulu pomwe padali mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwaulemu adati, o mtumiki wa Allah, ndikulumbilira amene adakusankha iweyo kukhala mtumiki wake kuti udzafalitse uthenga wake komanso kuti udzafalitse chisilamu chenicheni. Ndinalota maloto, kumalotoko ndidaphunzitsidwa mawu a adhan mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Atamva mawuwa adasangalala kwambiri ndipo tu adayankhula kuti izi zatsimikizika ndi kutsimikizira mawuwa kukhala zoona kuchokera kwa Allahu tabaraka wa taala. Zafotokozedwatu kuti masahaba ridwanullah alaihim ajmain oposela kumi 10 adalotetsedwa maloto onga omwewa, ndipo kumalotoko adaphunzitsidwa mawu a adhan ndipo mwamasahaba amenewa mudalinso Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu kumanso anhu